დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს არის ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას ხუთშაბათობით და პლუს ამას ემატება ისიც დღეს დაემთხვა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ევროკავშირის საბჭოს სამიტი, რომელზეც ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი არის გაფართოება და დღეს საქართველოს მოქალაქეები ელოდებიან დიდი ინტერესით, არა მხოლოდ არერთი სხვა ქვეყნისა, ელოდებიან დიდი ინტერესით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა ერთობლივ გადაწყვეტილებას, მიანიჭებენ თუ არა ისინი საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. მივესალმები ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის თანაწამყვანს ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
რამდენი რამ გვიტრიალებს თავში და აი დადგა ის დღეც, რაზეც ამდენი ვილაპარაკეთ, რომლის კონტექსტზე, პარალელურ პროცესებზე, გამოწვევებზე, რომელიც ჯერ კიდევ რჩება, ვიდრე არ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რაიმე ზუსტად თქმა არის შეუძლებელი პრაქტიკულად. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე პასუხა რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, რადგან ეს არ ყოფილა ქართული სამსახურისა, შეკითხვაზე პასუხად ერთ-ერთ პასუხად განაცხადა სწორედ ამ სამიტის მოლოდინში, რომ ყველამ იცის, რა დევს სასწორზე. ის ლაპარაკობდა 26 სახელმწიფოს ერთიან პოზიციაზე გაფართოების საკითხს, რაც შეეხება და იმას, რაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვაინტერესებს დღეს. და ეს კითხვის ნიშანი ერთი წევრის უნგრეთი პოზიციაზე კვლავაც რჩება, მიუხედავად იმისა რომ ფინანსური მისთვის განკუთვნილი, ესე ვთქვათ, ევროკავშირის ფინანსების ნაწილის გამოყოფაზე თანხმობა არის ევროკომისიისა.
დილამშვიდობის ყველას კიდევ ერთხელ. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ერთი მხრივ იმ თვალსაზრისით, რომ აი როგორც თქვენ თქვით, დაიდადგა ეს დღე, როდესაც ჩვენ საბოლოოდ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი სახელმწიფო ამ ეტაპზე საბოლოო კურსის ბედი უნდა გავიგო. ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე კოლეგებს კამათი მასთან დაკავშირებით, რამდენად ფატალურია ეს პროცესი და ეს ეტაპი საქართველოს ევროინტეგრაციისა, საქართველოს თვის, ანუ რამდენად მართლა განაპირობებს კანდიდატის მოცემა არ მოცემის სტატუსი ქვეყნის საბოლოო კურს. თუმცა არის ძალიან ბევრი გათვლა, არის ძალიან ბევრი სცენარი, რომლის ერთ-ერთი ვერსია ჩვენს გამოვაქვეყნეთ ოქტომბრის ბოლოს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ვებგვერდზე დევსახლაც და აი ეხლა ამ რა კურსიდან კიდე უფრო საინტერესოა ხოლმე, როცა ამ სცენარებს შევხედავთ და ამის მიხედვით გავზომავთ კანდიდატის სტატუსის მონიჭება თუ არ მონიჭება, საბოლოოდ რა რისკების და შესაძლებლობების წინაშე გვაყენებს. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი ფორმულა რო გამოვიყვანოთ, რამდენადაც მცირეა ბიუროკრატიული მნიშვნელობა ზოგადად ევროინტეგრაციის კონტექსტში კანდიდატობისა, ნებისმიერი ინტეგრაციის ნებისმიერი სურვილის მქონე ქვეყნისთვის, იმდენად დიდია პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური წონა კონკრეტულად ან ჩვენი ქვეყნის მსგავსი გამოწვევების მქონე სახელმწიფოსთვის. აქ კონკრეტულად გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო, რომელიც საბოლოო ჯამში ცალსახად შავ და თეთრ ფერებში ვერც ჩვენ ვხედავთ აქედან ამ პროცესს და ვერც ევროპა გვხედავს ბოლო დროს განვითარებული ჩვენი, ასე ვთქვათ, ტურბულენტური, ესე დავარქვათ, და ბუნდოვანი ევროინტეგრაციული პოლიტიკის გამოში და დემოკრატიული განვითარება იქნება ეს თუ საგარეო პოლიტიკური ხედვების არევდარევა, მოდი ასე დავარქვათ. ძალიან ბევრი თემაა მოკლედ აქ ერთად თავმოსაყრელი იმისთვის, რომ ესე მოკლედ შევაჯამოთ, რა დღეა დღეს, რა დღე იქნება ხვალ და რა გვექნება ხელში საბოლოოდ ქვეყნისთვის ნებისმიერი გადაწყვეტილების შემთხვევაში.
დარწმუნებული ვარ, ჩვენი აუდიტორია, მაყურებელი და მსმენელი, ასევე ინტერესით ელოდება დღევანდელ გადაწყვეტილებას. ვიცი ჩვენი და ვითვალისწინებ ჩვენი აუდიტორიის მრავალფეროვნებას, მათ მრავალგვარ პოზიციას. და დარწმუნებული ვარ ინტერესი თანასწორი არის ყველასი. Შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, ვინც რადიო პალიტრაზე გვისმენს ახლა, ტელეფონის ნომერს, რომელზეც მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას. ეს ნომერი არის 5-95-95-00-55. გავიმეორებ 5-9-95-00-55 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და რა თქმა უნდა კომენტარებს სვადებნებ თვალს, როგორც ფეისბუქზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრები ფეისბუკის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლების გვერდზე არის არხზე არის ახლა ჩვენი გადაცემის ლაივ სტრიმი. განსახილოთ საკითხთა შორის რა დევსას წორზეო, როცა ამბობს შარლ მიშელი, ცხადია უპირველესად ყველა ფიქრობთ და ისიც უკრაინაზე და უკრაინაში მოიაზრება არა საკუთრივეს ქვეყანა და ამ ქვეყნის ბედი ცხადია, არამედ მთლიანად მინიმუმ რეგიონის ბედი, ევროკავშირის მომავალი, ევროკავშირის ერთიანობის გამოცდა ერთგვარი დღეს და მნიშვნელოვანი ძალიან, და სწორედ ამას გაესვა ხაზი შარლ მიშელს ესაუბრა ოსლოში მყოფი უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ, ჯერ კიდევ ოსლოში ყოფნისას ვოლოდიმირ ზელენსკი, იქ ის ნორდიკული ქვეყნების ლიდერებს შეხვდა, მნიშვნელოვანი სამიტი იყო თავისთავად ოსლოში და უკავშირდებოდა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ნაწილს ცხადია დიდწილად, და ამ საუბარში ხაზი გაესვა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ევროკავშირის განუხრელ მხარდაჭერასა და ერთიანობის საკითხს უკრაინის მიმართ, და მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის რუსეთის აგრესიასთან გამკლავება უკრაინაში მიმდინარე ომში და უკრაინის ევროკავშირის წევრობისკენ გზის უწყვეტობის უზრუნველყოფა. სხვა საკითხებს შორის, ბოდიშ შეხთი ფონად ხმაური შემოვიდა. სხვა საკითხებს შორის არის გაფართოების გარდა არის ცალკე უკრაინის საკითხი, რომელიც უკავშირდება მისთვის დახმარების გაწევას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ახლო აღმოსავლეთის მიმართ პოზიციების განსაზღვრა ევროკავშირის ლიდერებისა, ასევე ევროკავშირის გრძელვადიანი ბიუჯეტი 2021-27 წლებზე ლაპარაკი, საკუთრივ ევროკავშირის უსაფრთხოება და თავდაცვა, და ვიცით, რომ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ უკრაინაში ევროკავშირისთვის ეს გახდა ერთ-ერთი ნომერი პირველი საკითხი, რომ თავისი თავდაცვისთვის მან მეტი გააკეთოს თვითონ თავად, და არის ასევე ზოგადად საგარეო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები დასახელებული ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის საკითხები იმ ყველაფრის ფონზე, რაც ახლა მიმდინარეობს მსოფლიოში. და ერთი რაც წარუმატებელი აღმოჩნდა ჩემი მცდელობა და რაც მოვიკითხე თერამდე, ასევე არ არის ზუსტი განრიგი გამოქვეყნებული ამ სამიტისა, არის უბრალოდ ზოგადი საკითხთა ჩამონათვალი, როცა დღის წესრიგის ბმულს გახსნი და ზუსტად არ ვიცი როდის რა იწყება და რა ახლა ვერ ვიტყვი, რომ აი ამდენ საათსა და ამდენ წუთში ესა და ეს ხდება ევროკავშირის საბჭოს შეკრების ამბებს, რაც უკავშირდება. თუმცა იმ ჩამონათვალში რიგითობას თუ მივყვებით, ნინა როგორც შენ აღნიშნე თერამდე, რომ კითხე იმდენად ახლოს არის გაფართოების საკითხი, რომ სავარაუდოდ დღეს
შეიძლება დღესაც იყოს განხილვაში, უბრალოდ ნახოთ ჩვენამდე არსებულ საკითხებს, რომლებიც ძალიან მსხვილი საკითხებია, რამდენად დიდი დრო დაჭირდება. ხო, საბოლოო ჯამში აი ეს განსახილველი საკითხები როგორც გამოიყურება 2023 წლის ბოლოსთვის, ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მსხვილი წონიანი მსუყე საკითხები, რაც ევროკავშირს განუხილავს ბოლო რამდენიმე 10 წლეულის მანძილზეც კი. ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ ინტენსიური, დაძაბული, ერთ-ერთი ყველაზე გახანგრძლივებულიც შეიძლება ასე ითქვას სამიტი შეიძლება იყოს იქ, როდესაც ჩვენ საუბრობდით უნგრეთის პოზიციონირებაზე და როგორ მოიქცევა ის ამ სამიტის დრო საბოლოოდ იქ საუბარი იმაზეც კი იყო რომ შეიძლება ეს სამიტი ორ დღეზე მეთხანსაც კი გაგრძელდეს იმის მიხედვით სად დასვამს თავის წითელ ხაზებს მაგალითად ამ შემთხვევაში ვიქტორ ორბანი წინა ლაივში ჩვენ მქონდა უფრო დეტალურად ამაზე საუბარი და ჩვენ ვიცით რომ ბევრი საკითხი ახლაც არ არის მოგვარებული ანუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მაგიდასთან ისე არ შეხვდებიან რომ რაღაც საკითხები უკვე გადაწყვეტილია განსაკუთრებით იმ ფონზე რომ პირველი საკითხი უკრაინა აი ამ ჩამონათვალში და უკრაინა არის სწორედ უკრაინისთვის დახმარების მინიჭება და არა გაფართოების საკითხი ასე რომ აი ამ ფონზე ეს კონკრეტული საკითხის განსაკუთრებით რამდენად მოდი ასე ვთქვათ გაჯანჯლდება ჯერჯერობით ნამდვილად არ ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ვიქტორ ორბანთან როგორ წარიმართება მოლაპარაკებები კიდე ერთხელ ვამბობ ეს არ არის საკითხი რომელზეც ყველა უკლებლივ ყველა წევრი ქვეყანა ერთ პოზიციაზე დგას მინიმუმ ორბანის პოზიცია ვიცით და შევხედოთ როგორ მოხდება გადალაგება ამ პოზიციების და საბოლოო ჯამში კომპრომისამდე მისვლა მე იმედი მაქვს რომ ამითან დავაანონსებ რომ ჩვენი სტუმარიც დღევანდელი ამაში ძალიან კარგად გაგვარკვევს
ხო ჩვენი სტუმარი სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება გერმანიიდან და ძალიან კარგია ანუ ერთი რომ გეოგრაფიულად იქ არის და კარგად და ახლოდან აკვირდება განწყობებს პროცესებს პოზიციებს რა მოლოდინებს საკუთრივ ევროპაში საინტერესო იქნება მისი პერსპექტივიდან დანახვა ამ ამბებისა და ვიდრე ჩავთავდეთ ჩვენ სტუმარს რომელიც ხო არ ვთქვით ვინ არის ბიძინა ლებანიძე იენის უნივერსიტეტის მკვლევარი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი ანალიტიკოსი ამავე დროს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ ის და სულ აი ერთ წუთში ჩავთავ უბრალოდ მანამდე მინდა ჩვენს აუდიტორიას ვუთხრა ვინც ჯერ ვერ ნახეთ ვერ მოიცალეთ ან არიცოდით რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს ინტერვიუ მიცა რეი ფურლონგს ინტერვიუ მისცა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა რომლის სრული ვიდეო დევს რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდანაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ radiotavisupleba.ge-დან და დევს YouTube-ზე და ადევს ქართული თარგმანი ტექსტური და შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ინტერვიუს ძალიან საინტერესო ინტერვიუა საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს ჟურნალისტი იწყებს ფრაზას და პრეზიდენტი ასრულებს, ამიტომ სრულად ფრაზა ასეჟღერს, რომ საქართველოსთვის არასთქმა ნიშნავს კის რუსეთისთვის. და ვრცელი ინტერვიუა, ბევრ რამეს ახება საქართველოსში და პოლიტიკურ ამბებს, ასევე სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკურ გეგმებს და ასე შემდეგ. ის ამბობს, თუ კი საქართველოს ევროპულ მომავალზე მიდგება საქმე, ყველაფერზე შეიძლება ვიფიქროო, თუმცა ახლანდელ, ასე ვთქვათ, მის გეგმებში შედის, როგორც მან განაცხადა, პრეზიდენტობის ვადის დასრულებამდე პრეზიდენტის უფლებამოვალეობების შესრულება. ილაპარაკა მან იმაზე, რომ თავარ მის მისიად ხედავს, ასე ვთქვა, თანხმობის თემას კვლავაც იმ პოლარიზაციის ფონზე, რაც არის საქართველოში. და ასევე აი ამ უარის სცენარზე რამდენიმე შეკითხვა მიყვა ერთმანეთს და საუბარიც. სალომე ზურაბიშვილი აზუსტებს, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი იმედგაცრუება, ძალიან ღრმა იმედგაცრუება საზოგადოებისთვის საქართველოში. იმაზე უფრო ღრმა ვიდრე ვთქვათ წინა ეტაპზე შეიძლება ყოფილიყო, ამ ეტაპზე ეს ძალიან დიდი იქნება და ვიცით, რომ აი ამ იმედგაცრუება ასე ყველაზე მეტად და საუკეთესოდ ასე ვთქვათ გამოიყენებენ ის ადამიანები, რომლებიც მანიპულირებენ პროპაგანდით, ყალბიამბებით და დაიწყება ევროკავშირის დადანაშაულება კიდევ ერთხელ მორიგჯერ, რომ აი საქართველო დაივიწყა, საქართველო მიატოვა ევროკავშირმა და რა თქმა უნდა ყველა ეს თემა რა საკვირველია იმუშავებს რუსეთისთვის, რუსეთის სასარგებლოდ და ასევე რუსეთი ჩათვლის, თუ კი იქნება უარყოფითი გადაწყვეტილება გაფართოებაზე, რუსეთი ჩათვლის, რომ საქართველო რჩება ნაცრისფერ ზონაში, რაც რუსეთისთვის ყოველთვის ნიშნავდა და დღესაც ნიშნავს ნაცრისფერ ზონაში, ასე ვთქვათ, გადაუწყვეტელ ზონაში მყოფ ქვეყნებს თავისად თulis, თავის სათქვა სათამაშო არეალში მყოფ ქვეყნებად და ამ რიგადაც იქნება ძალიან ძიმე და რთული უსაფრთხოების კუთხით საქართველოსთვის.
კი, ცხადია, ერთ მხრივ რბილი ძალის თვალსაზრისით საქართველო ისეთ ქვეყანა ჩამოყალიბდა ხა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომ შეიძლება ისე ითქვას, რომ დიდი ძალის ხმებს ჩადება, როგორც ჩვენ ხედავთ, დიდად არც უწევს რუსეთს, იმიტომ რომ შიდა აქტორები საკმაოდ ისედაც აქტიურები არიან, მე გულისხმობ, ან პრორუსულ გამოკვეთილად პრორუსულ აქტორებს, ან შეფარვით პრორუსულ აქტორებს, ირიბად პრორუსულ აქტორებს, ესე დავარქვათ, იქნებიან ეს სოციალური მოძრაობები, მედიები, თუ მათ შორის პოლიტიკური ელიტებიც. აქედან გამომდინარე, ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია თავად რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის კონტროლი ამ მხრივ და მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს სიტყვა და ასე ვხედავ ზოგადად პროცესს, შეკავების მომენტი, ან როდესაც კითხვა ისმება ხოლმე თუ რას მოგცემ საბოლოო ჯამში, გნებავთ ეს კონკრეტული კანდიდატის სტატუსი და გნებავთ სხვა ტიპის წინსვლები, ეს არის მთავარი შეკავების მომენტი, როდესაც ევროკავშირი ნიშნავს ასე ვთქვათ იმ ადგილს, სადაც რომლის იქითაც რუსული რბილი ძალა ვეღარ შემოდის ისე მარტივად, როგორც აქამდე ეს ხდებოდა. საქართველოს ნაირ ქვეყნებში, აქ უკრაინაც იგულისხმება, მოლდოვაც და ბალკანური ქვეყნებიც.
რბილი ძალისთვის ეს ზღვარი და რაიმე გალავანი ვერ იქნება, ცხადია, სწორედ ეს რბილი ძალისთვის, რადგან ვიცით, რომ რუსული რბილი ძალა აღწევს საკუთრივ ევროკავშირში, აღწევს ამერიკის შეერთებული შტატების სივრცეში, ანუ განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში, თუმცა ეს იქნება ძალიან მკაფიო სიგნალი, ხო, როგორ პერსპექტივაში, როგორ ხედავს დასავლეთი ისეთ ქვეყნებს, როგორიც საქართველოა, ისეთ ქვეყნების მომავალს. ბატონი ბიძინა არის ხაზზე, ბიძინა ლებანიძე, როგორც კოლეგები მეუბნებიან და შეგვიძლია უკვე ჩავრთოთ ის, მივესალმოთ მას, ხედავ კიდეც. ბიძინა ლებანიძე, იანის უნივერსიტეტის მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი ანალიტიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, მოგესალმებით, დილო მშვიდობისა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
მოდი დავიწყებ ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელის მონაწერით. არ ვფიქრობ, რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სისუსტე გამოიჩინა ევროკავშირმა, ევროკომისიამ და ევროსაბჭომ. ხომ შეუძლიათ უნგრეთის გარიცხვაზე იფიქრონ, თუ ორბანი ბოლომდე იშანტაჟებსო, ასეთ შეკითხვას გვისვამს ჩვენი მსმენელი. საშინელება ამდენი დახოცილი უკრაინელის კიდევ მეტად გაწბილება. ვინ იშანტაჟებს ბოლომდე ორბანი? ახლა ცოტა ისეთი სასპეკულაციო შეკითხვით დავიწყებ, ბატონო ბიძინა.
მადლობა შეკითხვისთვის. ნუ გარიცხვა არ შეუძლიათ, იმიტომ რომ ევროკავშირს არ აქვს რეალურად წევრების გარიცხვის პროცედურა, ამაზე არ უფიქრიათ, რომ წერდნენ საკუთარ კონსტიტუციას, ასე ვთქვათ, მაგრამ შეუძლიათ ეგრეთ წოდებული მეშვიდე მუხლის გამოყენება ლისაბონის ხელშეკრულებისა, რომელიც გულისხმობს ისეთ ქვეყნებისთვის, რომლებიც მუდმივად არღვევენ ევროკავშირის ფუნდამენტურ პრინციპებს და უფლებებს, ხმის ჩამორთმევა. ამას ჭირდება, თუმცა ეს საკმაოდ რთული პროცედურა, იმიტომ რომ ჭირდება ევროკავშირის საბჭოში კონსენსუსი იმ ქვეყნის გარდა, რა თქმა უნდა, რომელიც შესახებას ხდება კენჭისყრა. და ნუ დღემდე მაგალითად პოლონეთი, რომელსაც ასევე მემარჯვენე ხელისუფლება ყავდა, ბლოკავდა მაგალითად ესეთ ამას იდეის დონეზეც კი. და ასევე ბევრ ქვეყანას თქვა არ სურს ამ ასეთი რადიკალური ნაბიჯის გადადგმა, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად მოახდენს უნგრეთის ბოლომდე იზოლაციას და ასევე იმ პრინციპის დაფუძნებას, რომ თქვა ევროკავშირში გადაწყვეტლებები ხდება სუპრანაციონალურად და არა ინტერგავერნმენტალურად. რაც შეეხება ახლა უნგრეთის პოზიციას, უნგრეთი, ანუ ვიქტორ ორბანი ამას ყოველთვის აკეთებდა, ანუ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, რომ ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრას იყენებს იმისთვის, რომ საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები წარმოაჩინოს და თქვათ გაატაროს სხვა ზოგად ევროპული ინტერესების ხარჯზე, და თუმცა ამ დრომდე მისი, ასე ვთქვათ, დაშოშმინდება, მისი მოქთამვა ხდებოდა, ვთქვათ, გარკვეულწილად ფინანსური საშუალებებით, თანხების გამოყოფით. და დღესაც ევროკავშირი ცდილობს აი ამ გზით წავიდეს. მიიხსენება, და ევროკომისიას გაყენულია 30 მილიარდი ევრო უნგრეთისთვის და გუშინ განაცხადა, რომ 10 მილიარდ ევროს აქედან გაალღობს და შემდეგ წლებში გადაუხდის უნგრეთის ხელისუფლებას. აქამდე ეს მიდგომა მუშაობდა, მაგრამ ამჯერად საქმე ფრთულადა და თვითონ ბრიუსელში ძალიან ბოლომდე დარწმუნებული ეს იმუშავებს თუ არა და შედეგად თქვა მოხსნის თუ არა ვიქტორ ორბანის თავის ვეტოს. ამიტომ უნგრეთის ხელისუფლებამ თქვა, რომ ორბანის ხელისუფლებამ თქვა გუშინ, რომ ის მზად არის განიხილოს თქვა უკრაინისთვის ეს 50 მილიარდი ევროს საკითხი, დახმარების საკითხი. აი ამ თანხისანაცვლოდ, მაგრამ მეორე მხრივ უფრო პრინციპული პოზიცია უჭირავთ გაფართოების აქტთან დაკავშირებით, აქ დათმობაზე წასვლას როგორც ამბობენ არაფერები. თუმცა ნუ რა იქნება ახლა თვითონ სამიტის განმავლობაში, ეს არ ვიცით და მე მგონი არავინ არ იცის არც ბრიუსელში. იმედი აქვს რომ შეძლებენ დაყოლიებას, მაგრამ ასევე ბევრი მიმომხილველი უფრო სკეპტიკურად არის განწყობილი ვიდრე წინა სამიტების დროს.
ბიძინა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. აა
ჩემი მხრიდანაც. აი ამ საკითხზე მინდოდა ერთგვარი თანმიმყოლი კითხვა დამესვა შენთვის. აა შენ როგორ ფიქრობ ამ ეტაპზე? აა ახსენე რომ ვიწრო პარტიული ინტერესებს მიყვება ხოლმე ორბანი. აა ამის მიხედვით იყენებს უფრო ფართო ევროპულ იდეებს, ამ იდეების ხარჯზე სპეკულირებს ხშირად, შეიძლება ესეც ითქვას. აი ამ ეტაპზე შენ როგორ ფიქრობ, რატომ გახდა ეს ვიწრო პარტიული ინტერესი ბევრად უფრო ფართო? ორბანს არ ქონია განსაკუთრებული წინააღმდეგობა კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე უკრაინისთვის წინა წელს, თუმცა ახლა ბევრად უფრო აფართოებს აი ამ თავისი პროტესტის არეალს, მასშტაბს, მოდი ასე ვთქვა, და უფრო ფართო გეოპოლიტიკურად უყურებს იმ საკითხს. ფაქტია, რომ გაფართოების პროცესის წინწაწევა შეიძლება დააზიანოს ამ ეტაპზე, როგორც ის თავად პოზიციონირებს, დააზიანოს სანდოობა ევროპული ღირებულებისა, ხო, რაზეც არის დაშენებული ევროკავშირი. შენ როგორ ფიქრობ, აი ახლა რატო მოხდა ესე, მაინც და მაინც, რომ უცებ არსაიდან შეიძლება ესეც ითქვას, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში ამაზე საუბარი ან არ იყო, ან ძალიან ნაკლებად იყო, იქცა უნგრეთის ვიწრო პარტიული ინტერესი ბევრად უფრო რაღაცა ფართო გავლენის მქონე, ზიანის პოტენციის მქონე პოზიციად. ახლა შეიცვალა რამე შენი აზრით, თუ არის აქ უბრალოდ ისევ მაგიდასთან თამაში კონკრეტული კარტებით, ასე ვთქვათ?
ალბათ რამდენიმე მომენტი დაემთხვა ერთმანეთს და აკუმულირდა ეს პროცესები, რაც მიმდინარეობდა დიდი დროის განმავლობაში. ანუ უშუალოდ ვიქტორ ორბანს რაც შეეხება, ანუ ის საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, მას ასევე აქვს იდეოლოგიური საფუძვლებიც, ის საკუთარ თავს წარმოიდგენს როგორც ვთქვათ ეს ლიბერალური ევროპის მთავარ ალტერნატივად, ასე ვთქვათ, ისეთი ავტორიტარული ევროპის იდეა აქვს მას, რომელიც უნდა იყოს დანაწევრებული, ანუ თვითონ წევრ სახელმწიფოებს უნდა ქონდეთ ვთქვათ და შეინარჩუნონ საკუთარი კომპეტენციები და თვითონ ევროპული იდეა უნდა იყოს დასუსტებული და ამას შემდეგ კოორდინირებს თქვათ სხვა ევროსკეპტიკურ ძალებთან, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თქვათ დემოკრატიულ რესპუბლიკელებთან აქვს მჭიდრო კონტაქტი, ქონდა კიდე შეხვედრა ახლა გუშინ თუ რამდენიმე დღის წინ თუ ავწდები. და ეს არის ეს იდეოლოგიური საფუძველი თვითონ ევროკავშირის ლიბერალურ ელიტასთან დაპირისპირების და არის ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ ამასთანავე არის სხვა მიზეზებიც, მაგალითად იგივე ეკონომიკური და ძალიან პრაგმატული მიზეზები, ის რომ თქვათ ორბანი უკრაინას აღიქვამს მის შუალო კონკურენტად, იგივე თქვათ აგრარული ევროკავშირის აგრარული პოლიტიკის მხრივ, ევროკავშირის სტრუქტურული ფონდების მხრივ, ასევე არის, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი შემოდის, ის რომ ორბანს მიიხსენება პუტინის დღეს რეალურად ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე, ხომ, ევროპაში და დასავლეთში და ცდილობს ამ ნაბიჯით რუსეთის ხელისუფლების კიდე უფრო მეტი კეთილი განწყობის მოპოვებას და შედეგად ხდება ამ ფაქტორების აკუმულირება და ასე რა თქვა, უნგრეთის ხელისუფლების კიდე უფრო პოზიციის კიდე უფრო გამკაცრება და ასევე ის შეიძლება ფიქრობს, რომ ეხლა არის მომენტი იმისა, რომ თქვა დაუპირისპირდეს უფრო ეს თქვა გადაწყვეტილად, უფრო პრინციპულად ბრიუსელის ელიტას და უფრო განამტკიცოს თავისი პოზიცია აი ამ დაპირისპირებაში ერთის მხრივ ევროკავშირის ლიბერალურ ელიტასა და მეორეს მხრივ ეს ვიქტორ ორბანშონის, რომელიც თავისთავად წარმოიდგენს რაღაც ალტერნატიული ევროპული იდეის მთავარ გამტარებლად.
მენიშნა ის პირველი ახსნა, რაც ამ ეტაპზე ბიძინამ შემოგთავაზა, ნახეთ რომ ძალიან კომპლექსურია მართლა უნგრეთის კონკრეტული წერტილი აი ამ თელ ევროპულ სამყაროში, მაგრამ თუ შეიძლება აი ერთ პატარა ჩაზუსტებას შემოსაზრებას და მე რომ ბიძინასაც თხოვდე ამაზე კომენტარს გავაკეთებ, რომ ამ ეტაპზე იდეოლოგიური დაპირისპირება ამ კონკრეტული სამიტის მიღმაც რო შევხედოთ საკუთრივ ევროპის იდეას, ეს იდეოლოგიური მომენტი, არ ვიცი ამას გაყოფა დავარქვათ, უბრალოდ გამრავალფეროვნება დავარქვათ, ბევრი მიდგომა შეიძლება ქონდეთ სხვადასხვა მკვლევრებს, იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად მთავრობები, რა ტიპის მთავრობებიც თანდათან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოდიან, ისინი მეტნაკლებად მიიჩნევა ყოველ შემთხვევაში, რომ ზოგიერთი მათგანი უფრო და უფრო ახლოს არის ორბანის მთავრობის ტიპთან, აქ არ გულისხმობენ მაინც და მაინც სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს, მაგალითად ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ იტალიაში მოვიდა ხელისუფლება პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იდეურად და იდეოლოგიურად შეიძლება და უფრო ახლოს ყოფილიყო ორბანთან, ფაქტი არის, რომ ასე სტრატეგიულად ასე არ განვითარდა მოვლენები. თუმცა განგაშები არსებობს მაგალითად ჰოლანდიურ პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით, სლოვაკურ პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით. აი ამ იდეოლოგიურ გაყოფას, აი ამ სიტყვას მოვერიდე, მაინც ჯერ არ ჩანს ეს გაყოფის ნიშნები ყოველ შემთხვევაში.
ამაზე არის ესეთი სცენარის კითხვას. კი ბატონო. უპასუხოს ბატონო ბიძინა.
როგორ ხედავ ბიძინა ამ პროცესს
გადალაგების პროცესს? რატო ლაპარაკობთო ასეთი იყო მსვენელის შეკითხვა და რამდენად თანასწორ ესე ვთქვათ საფრთხეთ გამოწვევა შეიძლება ჩაითვალოს სლოვაკეთი და ჰოლანდია ამ შემთხვევაში?
დიახ, არის ასეთი
ერთიანობისთვის ბოდიში. დიახ,
არის ასეთი შიზმა კი ევროკავშირის შიგნით, თუმცა ნუ ეხა ანუ ეს პრობლემას წარმოადგენს, რომ ეხა ვთქვათ რეალურად ბერ ქვეყანას არ მართავს ხომ უწარმოჯენი ძალები, მაგრამ პრობლემა არის ევროკავშირის თვითონ სტრუქტურა, ის რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება კონსენსუსის საფუძველზე და ამიტომ თუნდაც ერთ კონკრეტულ ქვეყანას შეუძლია ნებისმიერ გადაწყვეტილების დაბლოკა, ეს არის პრობლემა. მაგრამ ზოგადად კი ანუ ეს ტენდენცია არის, რომ ულტრამემარჯვენი ძალები მოდიან რომელიმე ქვეყნის ხელისუფლებაში, ეს მუდმივად წარმოშობს გარკვეულ პრობლემებს. ანუ არა მხოლოდ მაინც და მაინც ხა რუსეთთან მიმართებით, არიან ასევე როგორც ნინო მაგნიშნა ზოგიერთი ულტრამემარჯვენე აქტორები, რომლებიც არატარებენ პრორუსულ პოლიტიკას, იგივე ჯორჯია მელდონი მაგალითად იტალიაში, იგივე პოლონეთის ხელისუფლება და ასე შემდეგ, იგივე დანიის ხელისუფლება. მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ასუსტებენ ევროკავშირს იმ ხრივ, რომ აი ეს ქმნიან მუდმივად დაძაბულობას და პრობლემებს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტების დროს და მუდმივად ცდილობენ თქვა რაღაც ისეთი უფრო ეგოისტური გამორჩენის მოპოვებას ევროკავშირის სამიტების განმავლობაში და ეს რეალურად რა თქმა უნდა ასუსტებს ევროკავშირს როგორც ერთიან აქტორს. ამიტომ ზოგადად, ნუ რა თქმა უნდა, რაც ნაკლები ультрамемარჯვენე ხელისუფლება იქნება ევროკავშირის წევრ ქვეყნების ხელისუფლებებში, მით უფრო ეფექტურად იმუშავებს თლიანად ეს ორგანიზაცია, არა მარტო რუსეთთან მიმართებით, არამედ ზოგადად ყველა სფეროში. ნუ ორბანი არის რა თქმა უნდა ეს უფრო გამოკვეთილი მაგალითი ამისა, თუმცა ასე სხვა ქვეყნებსაც აქვთ ან ჰქონიათ მსგავსი პრობლემები.
ერთ-ერთი რეკლამის დრო მოახლოვდა უბრალოდ მსმენელი, რადგან არის და მინდა რომ რადიოშიც გაისმას. ერთ-ერთი მსმენელი წერს, პრორუსი აქტორებიო, რომ აგიჩემებიათ რა პრორუსი აქტორი, არ ვიცი რამდენად ვახსენეთ ამ ეთერში, ან აჩემები. ხო, ერთს ვიტყვი მხოლოდ სრულიად გეწელში გამართულად, რომ ეტყვიან, რომ ეს ის ეთერი არ არის პატივცემულო მსმენელო, სადაც რაღაცებს ვინმე რამეს აიჩემებს. აქ ბევრგვარ მოსაზრებას მოისმენთ, ცოცხალ მსჯელობას, ფაქტებს, რაც ხდება, ავიც კარგიც საშუალო ამ თვალსაზრისითაც. და შემდეგ ისევ უბრუნდები მსმენელის კომენტარს, რომ აგიჩემებია დასავლეთი ჩვენს უსაფრთხოებას, ხო, რომ აგიჩემებია დასავლეთი ჩვენს უსაფრთხოებას, რომ ვერ უზრუნველყოფს და ერთ-ერთ ზეკტოვებს ფაქტობრივად რუსეთთან, ამას რას უპირისპირებ თო ამაზე ილაპარაკეთო მოგვიწოდებს ინდიას იდეაზე რა სიტყვითო დეპუტატია ბატონო ბიძინა თუ თქვენ მანდა არ ვიცი რა იცი თუ არა ფრიდონ ინჯია შევარდნაძის ხელისუფლების ყოფილი წევრი თქვათ ძველი ფიგურა და სახე თავისი ბიოგრაფიით და მახსოვს იმ კონტექსტში იმ კორუფციულ კონტექსტში იმ ვითარებაში ძალიან კაფიო იყო მისი ესე ვთქვათ მის სახელი სწორედ ამ კონტექსში სახელდებოდა მაშინაც კი ხაზგასმით და გამოდის ხოლმე რაღაც იდეებით არ დავიწყებ ახლა შეფასებას ნატოზე უარის თქმაზეო იდეა ამას უკავშირდებოდა მგონი დროულიაო უკრაინამ რა მოიგოს დასავლეთისგან მიტოვებული დარჩა ერთნაწელს თუ შეიძლება მე უპასუხებ რეკლამას გამოვაცხადებ და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი ვერავინ უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებას. თუ კი საკუთრივ საქართველო არ შექმნის ძლიერ დღის წესრიგს ამ მიმართულებით, რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება და თავდაცვას, ძლიერ სამოქმედო გეგმას, სტრატეგიას ჯერდა, სამოქმედო გეგმას, ვინაიდან არაერთი ჩემი შეკითხვის პასუხად დასავლელ პარტნიორებთან, მე მოვისმინე მათი სრული მზადყოფნა დახმარებისთვის საქართველოს და ამ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით გარკვეული თანამშრომლობა, თუმცა არა იმ მასშტაბით და არა იმ ინტენსივობით, როგორიც რაც იქნებოდა ადეკვატური საქართველოს წინაშე მდგარი საფრთხეებისა და პასუხის ზოგადი სულისკვეთება ეს იყო, რომ ჩვენ ანუ სიტყვა ჯერ უნდა თქვა საქართველომ რა სჭირდება მას, როგორ ხედავს ის თავისი თავდაცვის უნარიანობის და უსაფრთხოების გაძლიერებას და მოითხოვოს ეს დახმარება, იმიტომ რომ სხვა ვერ დაგიგეგმავს, ვერ ჩენს სურვილს განსაზღვრავს და ვერ ჩენს მიზნებს. ეს არის რეალობა. თუ გვინდა რეალობას თვალი გავუსწოროთ, მარტივია? არა, მარტივი არ არის. არცერთ შემთხვევაში არის ძალიან რთული. და რეკლამის ზრუა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე და მინდა რომ ბატონი ბიძინა გამოეხმაუროს ასევე ამ საკითხს. სკეპტიკურობა უკვე აი აგერ სამიტის დაწყებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე არის გარკვეული ნაწილი საზოგადოების, რომელიც ასე უყურებს საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციას, როგორც საფრთხეს, საფრთხის გამზრდელს, რუსეთისგან საფრთხეს ზრდის თითქოს საქართველოს დასავლური ინტეგრაცია და ამის საპირწონედ დასავლეთი ვერ გვთავაზობს, ვერ უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებასო. მოდით ვიყოთ, რა ვიცი, დავეტიოთ კუთხეში, ვეგდოთ თუ არ ვიცი რა ქვია ამ პოზიციას, გისმენთ?
რისკები ყოველთვის იარსებებს.
აუცილებლად
რისკები, ანუ ეს რისკები, ანუ რისკის გარეშე თუ გინდა რომ იცხოვრო, მაშინ უნდა იყოს რუსეთის კოლონია, ანუ რუსეთის მონადა.
რამდენად რისკის გარეშე გამოდის ეგეც?
და მაგის მაგალითი არის იგივე ჩვენი მეზობელი სომხეთი, ხო, ანუ რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირე რეგიონში, რომელსაც ამ მოკავშირეობამ რეალურად დადებით შედეგი ვერ მოუტანა, ხო? ყველამ ვიცით იქ რაც მოხდა, ვერც ყარაბაღი შეინარჩუნეს და ზოგადად სომხეთი დღეს ჩვენზე ბევრად უარეს დღეშია. მეორე ვარიანტი, მეორე ალტერნატივა, ხო, ალტერნატივებზე თუ საუბრობთ, არის იგივე მოლდოვა, ვთქვათ, გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი, ფორმალურად ნეიტრალური სახელმწიფოა ბოლო 20 წელია. კონსტიტუციაშიც საერთოდ გაწერილი რომ არიან ნეიტრალური ქვეყანა, არ გაწევრიანდებიან ნატოში და ასე შემდეგ. მაგრამ მათაც არაფერი არ მოუტანა აი ამ ნეიტრალური პოლიტიკის თამაშმა, ხო? ანუ იქ ტრანსნისტრიის რეგიონში ვერაფერი წინსვლა ვერ ჰქონდათ და ასევე მათაც აქვს, თქვათ, იგივე პრობლემები, ზუსტად თუ უფრო მეტი არა რუსეთთან და უსაფრთხოების თანაზრისით ზოგადად, რაც აქვს საქართველოს. ანუ ამ ალტერნატიულ ვარიანტებსაც არაფერი არ მოაქვს რეალურად ჩვენ რეგიონში და კი გასაგებია ხა რომ ნატოში არ იღებენ საქართველოს პოლიტიკური და სამხედრო მიზეზების გამო, იმის გამო რომ თქვათ ეშინიათ რომ კიდევ უფრო დაიძაბება სიტუაცია თუ ვთქვათ, წინწავა პროცესი, და ეს კი რა თქმა უნდა ხა არ არის ვთქვათ სასიამოვნო მომენტი საქართველოსთვის, მაგრამ რეალურად ალტერნატივა არ არსებობს დასავლეთთან ინტეგრაციისა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ სხვა მაგალითებს, ვთქვათ, როცა ქვეყნები ქცევიან სხვანაირად, მათთვის კიდევ უარეს შედეგი თავდება. მაგრამ ზოგადად თვითონ ეს დასავლეთთან ინტეგრაციის პროცესი საქართველოსთვის ესეც ერთგვარი უსაფრთხოების გარანტია არის, ის რომ ვთქვათ, უფრო წინწახვალე ევროკავშირთან ურთიერთობის გზაზე, ის რომ თქვა თეორიულად საქართველოს გაწევრიანდეს ევროკავშირში, კი ევროკავშირი არ არის ნატო და არ აქვს მეხუთე მუხლი, მაგრამ ესეც იგივე გეოპოლიტიკურ განზომილებაში მოიაზრება მაინც და ესეც არის უსაფრთხოების გარკვეული გარანტია, უსაფრთხოების გარკვეული ხოლგა მეხუთე პუნქტის გარეშე, ასე ვთქვათ. ამიტომ შემთხვევაშიც კი თუ საქართველოს ვთქვათ პოლიტიკური მოსაზრებების გამო თუნდაც ვერ გაწევრიანდება ახლო მომავალში ნატოში, მაგრამ ძალიან მიუახლოვდება ევროკავშირში და ვთქვათ გაწევრიანდება ევროკავშირში, ესეც იქნება გარკვეულწილად საქართველოს უსაფრთხოების ძალიან მყარი გარანტია.
კი, ბიძინა, ერთი ნიუანს ჩავამატებ თუ შეიძლება, ზოგადად მსმენელისთვის, რომლის აღქმებსაც ასე თუ შეიძლება ვარაუდობ ხოლმე საიდან მოდის და მინდა რომ ეს მოსაზრებები, რაც ამ შემთხვევაში ემთხვევა ბიძინასაც, რომ უსაფრთხოების გარანტიაზე საუბარი შეიძლება, როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს წინსვლაზე ევროინტეგრაციის მიმართ, აქ ცხადია არ არის საუბარი იმაზე, რომ ევროკავშირს რაიმე ყოველშემძლე ჯარი ყავს, რომელსაც ჩააყენებს საქართველოში და მერე ამას გამოიყენებს ერთგვარ რუსეთთან საბრძოლოლად, მოდი ასე ვთქვათ, ან მინიმუმ რუსეთის შესაკავებლად არ გადმოვიდეს ემან ჩვენს საზღვრებზე, ასე ვთქვათ. ამაზე არ არის საუბარი, ცხადია, და ეს არ არის ის ხელშესახები მომენტი, რის საფუძველზეც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ერთგვარი გარანტიების მიღება. ეს არ არის არც ოფიციალური გარანტია, მათ შორის არავინ არ ამბობს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების გარანტიას აი ასე მაგიდაზე დადებულ ხელწერილით მიიღებს. აქ მთავარი არის ხედვა, გეოპოლიტიკური ხედვა, რა არის ეს, როდესაც შენ რაც უფრო ძლიერი მეგობარი ყავს, რაც უფრო ძლიერი მეგობარი თან ამადროულად რაც უფრო ახლოს ყავს, მით უფრო მონიშნულია შენი ტერიტორია, როგორც აი იმ კონკრეტული ხოლგის ნაწილად, და მათ შორის ეხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი აზრით არც რუსეთს ზედმეტად თავი არ სტკივა, იმისთვის რომ ზედმეტი წერტილები, დაპირისპირების წერტილები გააჩინოს, ხო? აი ეს არის ჰიპოთეტური გარანტია, კიდე ერთხელ ამბობ, ცხადია აქ სპეკულაციასთანაც ცოტა ახლოს ვართ ხოლმე, მაგრამ სმენელისთვის მინდა ცხადი იყოს, რაც გულისხმობთ ხოლმე, როდესაც ჩვენ თავს ვხედავთ, ჩვენ სახელმწიფოს ვხედავთ უსაფრთხოდ ევროპასთან ახლოს,
უსაფრთხოდ, არა, არა, დღევანდელ სწორედ ეს არის ჩვენი ამეთერებში ყოველშვილაში გულწრფელები ვართ იმ კუთხით, რომ არ არსებობს, რომ ვსჯელობთ სხვადასხვა ვერსიაზე, სხვადასხვა სცენარზე, რა უმჯობესია, რა არა, და განგებ ვკითხულობ ყველა იმ აი ასეთი ტიპის ყველა შეტყობინებას, რაც მოდის, ცხადია, მაგრამ ვუთმობ დროს, ვიღაც შეიძლება მომისმენია მე საყვედურები, რომ რაღაც დროის კარგვაა თითქოს, მაგრამ მე ავთვლი ასე, უნდა აუცილებლად, რადგან ადამიანი გვისმენს და გვწერს, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მას უნდა ვესაუბროთ სურს ჩვენთან საუბარი, ხო, მინიმუმ რა მნიშვნელობა აქვს საყვედურობს, გულანძღავს თუ ისე ყურებს, რა ქვია, უნდობლად. ახლა ასეთიც არის მაგალითად, ასეთსაც გწერს მსმენელი, გავლენის აგენტები რომ არიყოთ, ადამიანურად გამიჩნდებოდა თქვენ მიმართ შეცოდების გრძნობა, კვლევებმა კი დაადასტურა, რომ დამარცხდითო. ხო, და ერთადერთი რამის თქმა მინდა, ხა არ ვიცი, მტკიცებას არ შევუდგები, აგენტი ვარ თუ არ ვარ. ისე აგენტების ისა როგორც ვარაუდობდი და წინასწარ მეტყველებდი, გააქტუალურდა თემა ისევ. აი ჩაივრის ეს საბჭო და ახლა ეთერშიც ვიტყვი, მაქვს სრული მოლოდინი, რომ ეს საკითხი შემაბრუნდება და არ იქნება, ცხადია ეს, კარგი დემოკრატიის კუთხით, მაგრამ მოკლედ მივყვებით ჩვენ ამბებს. ანუ მე მინდა ვუპასუხო ამ სმენელს, რომ მნიშვნელოვანი ის არ არის თქვენ ჩვენ შეგეცოდებით, მოგეწონებით თუ როგორ იქნება, ჩვენ დავმარცხდებით თუ თქვენი არგუმენტი გაიმარჯვებს, მნიშვნელობა აქვს იმას, რა როგორი ქვეყანა უნდა იყოს საქართველო, როგორი რა გზით მიდის საქართველო, რა ქვეყნად ყალიბდება, ვის რა ოჯახის წევრად, რომელი ოჯახის წევრად ყალიბდება, გულისხმობდით გეოპოლიტიკურ ოჯახს, როგორი ცხოვრება გსურთ თქვენ, და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს კარგად ვინც უნდა იყოთ, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციისაც, განასხვავებთ და კარგად არჩევთ ცხოვრებას დღევანდელ რუსეთში და დღევანდელ რომელიმე ევროკავშირის წევრ განვითარებულ ქვეყანაში, ან ყველაზე ნაკლებად განვითარებულშიც კი, მათ შორისაც დიდ ცხოვრებას დაინახავთ. და დარწმუნებული ვარ, რომ ის საქართველო, რომელიც მე წარმომიდგენია და როგორიც მე წარმომიდგენია, დემოკრატიული ქვეყანა, დემოკრატიული ღირებულებების დამფასებელი და დამცავი ქვეყანა, რადგან დემოკრატიის დაცვა არის მუდმივი პროცესი და თავისუფლების დაცვა, თავისუფალი ქვეყანა, რომელიც თავად იღებს გადაწყვეტილებებს, ყოფნის ინტელექტუალური რესურსი, ყოფნის იდეალიზმი, რომ აყალიბებდეს თავის პოლიტიკას და შესაბამისად მოქმედებდეს. დარწმუნებული ვარ, იმ განვითარებულ და უფრო მეტად განვითარებულ საქართველოში ცხოვრება თქვენ ბევრად უფრო მოგეწონებათ, თქვენივე პოზიციებითაც რომ დარჩეთ, როგორიც ახლა გაქვთ, ვიდრე ისეთ რუსეთში, რომელიც არის პუტინის რუსეთი დღეს. გამიგრძელდა და მაყურებელს მივაქცევ ყურადღებას YouTube-ზე. ბატონი გვწერს, ბატონი ვლადიმერი, სამწუხაროა, რომ დღემდე ირონიულად კითხულობენ დასავლეთისადა, რომ არ გვეხმარებაო და ასე შემდეგ. იმაზე რატომ არავინ ფიქრობს დასავლეთმა, როგორ ამოგვათრია 90-იანების კუდიდან და რამდენი ფული ჩაასხა ქვეყანაში. დაფიქრებულ ხართ, რომ არა დასავლეთი, რუსეთი მთლიანად ჩაკლაპავდა, როგორც ჩეჩნეთს, ან თუნდაც ყირიმს. საუკეთესო ჩეჩნეთი რუსეთის შემადგენლობა იყო, მაგრამ ხო, როგორც არის და არის, რჩება ასეთად. საუკეთესო შემთხვევა, ან თუნდაც ყირიმი, საუკეთესო შემთხვევაში როგორც სომხეთი, თუმცა ეს უკანასკნელი არ ესაზღვრება. ხო, ეს ხოთ შორის ეს სამხრეთ კავკასიის, სომხეთის, აზერბაიჯანის ეს თემა უნდა შემდგომში შემოვიტანოთ აუცილებლად და მეტი დრო დავუთმოთ. ბოდიში, გამიგრძელდათ ხო კიდევ ვიტყვი და გითმობთ თქვენ.
კი, მე შემოვალ, მოდი მაყურებელს მის იდეებს გავეპასუხები თან და ბიზნესთანაც გადავალ. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, რასაც ჩვენ დღესაც შევეხეთ, ბევრჯერაც შევხები ვართ. ბიზნეს, შენ როგორ ფიქრობ? ან დაახლოებით ყოველ შემთხვევაში ვიცი რა იქნება პასუხი, მაგრამ რო გავშალოთ თემა, რომელიც ეხება აი ამ ერთგვარი ნულოვანი ჯამის თამაშს მსმენელისთვის, რო ვთქვათ, არჩევანს ევროპასა და რუსეთს შორის, ასეთი არჩევანი არ უდგას გაფართოების ეხლა წევრ რამდენიმე სახელმწიფოს, მაგალითად ბალკანეთში, იქ კიდე ცოტა სხვა პროცესებია. კონტრასტისთვის ვამბობ, ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია რუსეთის ფაქტორი, როცა ვსაუბრობთ ევროპასთან მიახლოება არ მიახლოებაზე. აი ამ შემთხვევაში, იმ სცენარში, რომელშიც ჩვენ ვერ ვიღებთ კანდიდატის სტატუსს, რას ფიქრობთ და რას ვაკეთებთ რუსეთთან მიმართებით? ნიშნავს თუ არა ნამდვილად ეს რუსეთის მხრიდან გაზრდილ საფრთხეს, საპირწონედ იმისა, როდესაც მსმენელის ნაწილი მაინც ყოველ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ რუსეთის საფრთხე შეიძლება იმ შემთხვევაში გაიზარდოს, თუ უფრო მეტად დაუახლოვდებით ევროკავშირს. მე პირადად კიდე ერთხელ ამბობ, ცოტა უფრო პირიქით ხედავ. ბიზნა, შენთვის ეს თამაში როგორია?
ეს ფაზა გავლილი გვაქვს ჩვენც, არამხოლოდ სომხეთს, თქვა თუ სხვას თუ უნდა ვუყუროთ მაინც და მაინც, და მოლდოვის მაგალითი მოყავთ ხომ და ასე შემდეგ. თამად გვაქვს გამოცდილი ახლოს და უახლოესად ყოფნა რუსეთთან და თამად გვაქვს გამოცდილი, რომ ამან არაფერი, არც ერთი საფრთხე თავიდან არ გაგვაცილა, მათ შორის ომები, არა ერთი ომი რუსეთთან. ბოდიში და ხო ბიზნეს ვუთმობთ სიტყვას.
ესე იგი, საფრთხეებს რაც შეეხება, ანუ როგორც თქვით, ანუ საფრთხეები და რისკები ნებისმიერ შემთხვევაში იარსებებს, თუნდაც მივიღოთ სტატუსი, თუნდაც არ მივიღოთ, ამით ბევრი არაფერი შეიცვლება. ანუ ამ რეგიონში, სადაც საქართველო არის, რისკების გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია, ან ყოველთვის იარსებებს რაღაც რისკები. თუნდაც ხა ის ქვეყნები, თუნდაც რომლებიც გაწევრიანებული არიან ევროკავშირში, ნატოში, ისინი არ ქვიან საკუთარ თავს სრულიად უსაფრთხოდ იგივე ბალტისპირეთის ქვეყნები, ასევე გარკვეული შიშის ქვეშ ცხოვრობენ და მათაც აქვთ გარკვეული რისკები რუსეთიდან მომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ნატო წევრები არიან და ევროკავშირის წევრები არიან. და საქართველო კიდე უფრო მოწყვლად გარემოშია და ამიტომ რისკები მუდმივად იქნება ჩვენი ცხოვრების თანამდები ასპექტი მომდევნო ხანის განმავლობაში და ამას უნდა შევეგუოთ და ჭირდება ამ რისკებს გონივრული მართვა. არ არის აუცილებელი რომ რაღაც უარყოფით პროცესებში გადაიზარდოს, თუ კი მათი მართვა მოხდება. რა შეეხება იმას, რა მოხდება თუ კანდიდატის სტატუსი ვერ მივიღებთ, ნუ ეს საქართველოსი ამ შემთხვევაში ნაკლებად არის დამოკიდებული. ჩვენ უფრო მაყურებლის როლში ვართ, თვითონ ევროკავშირის პრობლემა, ასე ვთქვათ, რაც ხდება დღეს და ხვალ ბრიუსელში. მაგრამ კი ან გარკვეული საფრთხეები არსებობს იმისა, რომ ქვეყანაში თუნდაც გაიზრდება ევროსკეპტიკური და ევროსკეპტიკური განწყობები, გაიზრდება რუსეთის რბილი ძალა ასევე და უფრო ის რომ მეტი სალაპარაკო მოეცემათ იმ აქტორებს ზოგადად როგორც ქვეყანაში გინდის ქვეყნის გარეთ, რომლებიც აკრიტიკებენ ევროპას და საქართველოს მიეკაჩებიან რუსეთისგან, ამის საფრთხე ნამდვილად არსებობს. და რაც შეეხება უსაფრთხოების და უფრო გეოპოლიტიკურ საფრთხეებს, ამ მხრივ მეგონი ბევრი არაფერი შეიძლება, არც იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატის სტატუსს მიიღებს და არც შემთხვევაში თუ არ მიიღებს.
ო, რაღაც თვალსაზრისით მაინც შეიძლება იმ კუთხით, რაზეც ილაპარაკეთ, სწორედ პრეზიდენტმაც გაუსვა სალომე ზურაბიშვილმა ჩვენი მედიისთვის მიცემული ინტერვიუში, ინგლისურენოვანი ინტერვიუ, რომელიც სრულად თარგმნილი დევს რადიო თავისუფლების YouTube-ის საიტზე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, შეგიძლიათ ნახოთ. გაიზრდება იმ კუთხით სწორედ, რომ გაამძაფრებს ამ შიდა პოლიტიკურ ასე ვთქვათ პროცესებს და ის იმედგაცრუება ევროსკეპტიციზმი მეტი საკვები ექნება. კი, ცხადია, იმ რბილ ძალასაც და სკეპტიკურად განწყობილებსაც. რაც ზოგადად სკეპტიციზმი არ არის კარგი რამ და სასარგებლო. არის მაყურებელი გწერს პრეზიდენტი და მთავრობა ცალცალკე მიიწერენ გამარჯვებასო? ესა პოლარიზაციაო. მართალი გითხრათ, დიდად ხო რა მშობაქ, მე რას ვფიქრობ, მაგრამ დიდად არ ვღელავ ვინ რას მიიწერს. ეს დიდი იმითი თუ შევხედავთ ნინო და ბატონო ბიძინა.
კი, მე ერთ პატარა ჩანარს გავაკეთებ აქ მხოლოდ. ცხადია, ზოგადად პოლარიზაცია ისეთი მოვლენაა, რომელიც არ იღურება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ან ორ კონკრეტულ დაპირისპირებულ სუბიექტზე. პოლარიზაცია იმიტომ არის, როგორც ამ კონკრეტული ფორმით, რა ფორმითაც ის საქართველოში არსებობს, რომ ის ნებისმიერ შემთხვევაში დამაზიანებელია და არა მაინც და მაინც მაგალითად იდეოლოგიურ ჩიხური, ეს არ არის დავაკამათი იდეებზე, არის დავაკამათი უფრო მეტად სტრატეგიებზე. აქედან გამომდინარე, მე არ ვიცი პოლარიზაციის აქტორებში მსმენელი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოიაზრებს თუ არა საკუთრივ პრეზიდენტს, მაგრამ ის რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტზეც ეს პროცესი გადაიყვა, რან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პრეზიდენტს დანახული და აღქმული აქვს, რომ ამ ტიპის არაჯანსაღი პოლიტიკა არის მინიმუმ პარტიულ დონეზე და მით უმეტეს ისეთ პარტიებზე, რომლებიც მსხვილი პარტიები არიან და ერთმანეთთან განსაკუთრებით დაპირისპირებული ერთმანეთთან, ამ შემთხვევაში ასე ვიტყოდი მე და ვაფორმულირებდი, რომ მასზე, მის ქცევაზე არის გადაღრული ეფექტი აქ მის ქცევაზე და არა ის თავად არის პოლარიზაციის აქტორი. თუ კი ეს იყო პასუხი საკმარის მსმენელისთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ზოგადად ასე შეიძლება აღიწეროს ეს ამბავი, კანდიდატის სტატუს ნაკლებად ეხება ამ ეტაპზე ჩემი აზრით.
ხო, მესმის. და ჩვენ შეგვიძლია ბატონ ბიძინას დავემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რამდენიმე წუთი გრჩება და ესე რომ არ დავასრულოთ უცაბეთად შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში და ერთი რამ, რას ხედავთ ამ სამიტის შემდგომ? ორ სცენარზე უნდა ვილაპარაკოთ კლავაც, უბრალოდ მოკლედ, რამდენად შესაძლებელი იქნება პასუხის გაცემა, არ ვიცი. დადებითი გადაწყვეტის შემთხვევაში და უარყოფითი გადაწყვეტის შემთხვევაში, ასევე თქვენ თუ არ მეშლება ერთ-ერთ ინტერვიუში ფორმულაზე იყავით, ამას წინათ ბრძანებდით, რომ შეიძლება სიტყვა სიტყვით არ მახსოვს, რომ რომც იყოს უარყოფითი გადაწყვეტილება, ეს არ არის ისეთი ტრაგიკული, იქნება შემდეგ სამიტზე ვთქვათ გადაიდება. მე ცოტა უფრო ესე ვუყურებ სკეპტიკურად ამ გადადების ვარიანტს. ანუ რისკებს ხედავ იმისა, რომ ეს შემდეგ სამიტზე, შემდეგ სამიტამდე რა იქნება, ვინ იცის? ანუ ეს არის ჩემი განწყობა და აი უარყოფითი და დადებითი გადაწყვეტის შემთხვევაში საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევა, ამოცანა რა იქნება ამ სამიტის შემდეგ?
Ну, да, 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 Гатериан не бисказа, да, минимум, мола пара, кеби спасал се тогава, а и кнеба оптималный вариант. Да, това, а и кнеба кандидати статуси, ну, а се чем това, ну, аз пирива, да, че се вдай се в Еврокаушири, а на Сакартолос Гамо и Сармохтеба, а и кнеба Еврокаушири, шида структурули проблема, да, ну, маши с Аракза, али сам да дай ело до чем дек саммит, с Ромелица.
О, Аракза, о,
Маграм, а ну, ес регарал, вот, али сам серьезный проблема, то есть Еврокаушири шигни, да, Рамарто, а ям конкретно саммит, да, каушири бит, сугада, титмис, хуэламс, гаус, ситуация, ши, таус, чем сес проблема, Маграм, аш, хуаши, унгрети, да, Виктор Рубани, скиде, опрошор, сауит, не, да, реалурат, хтеба, Еврокаушири, Клиент усабт хоебис политикис
дашантажеба
да компрометиреба ერთი აქტორის მიერ, რომელიც არავის არ ეხატება გუზე ბრიუსელში და ამიტომ ცდილობენ როგორმე ამ პრობლემის გადაჭრას და ნუ მითხრეს თუ არ გამოვა ამ სამიტზე წავა ალბათ სერიოზული დისკუსია თუ ევროკავშირის შიგნით თუ როგორ მიხედავთ ამ პრობლემას და ასე მიდისაუბრები იმაზე რომ თქვათ მოხდეს ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების წესი რეფორმირება რათა
ეს უკვე სხვა პროცესი ხო
მაგრამ ნუ საქართველოს რასაც შეუძლია გააკეთოს თქვათ გააგრძელოს რეფორმების გატარება იმ შემთხვევაში კი იმ შემთხვევაში თუ არ მიიღებს კანდიდატის статус და კიდე უფრო მომზადებული შეხვდეს თქვა შემდეგ სამიტზე
შემდეგ შანს თუ კი ასე
შანს
კეთილი ძალიან სხვა შეიძლება კარგი რეპლიკა არის მსმენელის გამოდის უნგრეთის სახით რუსეთით შეუყვანიათ ევროკავშირშიო თუ კი ასე მოხდება ანუ უარყოფითის შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა ვიძინა ლებანიძეს რომელიც გვერთობოდა გერმანიიდან და ვაგრძელებთ ვიძინა ლებანიძე გახლავთ იენის უნივერსიტეტის მკვლევარი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი ანალიტიკოსი და ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი დაგვრჩა დიდი მადლობა ნახვამდის დაგვრჩა სულ 4 წუთი ნინო და მე შევხედავ კომენტარებსაც ხო სანამ ევროპაში შევალთ ბელარუსის მაგალითით რომ ავიღოთ ქუჩების სისუფთავეში ვინგუშლის ხელს მაგალითად ბატონი უჩა სვამს კითხვას არც არავინ სხვაგანაც არის სუფთა ქუჩები მაგრამ კი ბატონო მეც მსმენია რომ სისუფთავე ბელარუსში მინსკში ყოველ შემთხვევაში ვინც ყოფილა ჩემი ნაცნობი ქუჩებში აღუნიშნავთ ხო სხვა ნურაფერში მაინც და მსგავსებით მაგრამ ხო არც არავინ არ გუშლის ამას არ აქვს კავშირი. გისმენთ?
კი, მე გამოვაგრძელებდი ასე ვთქვათ ბიზნეს ბოლო ხედვას იმის შესახებ, აი რა შეიძლება ზოგადად შეიცვალოს იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატის სტატუსი ამ ეტაპზე ვერ მივიღებს.
და აი შენ დაგითხოთ, ერთ იმას შემოვიტან, ძალიან მაინც ეგოისტურად გამოგდის, ყურებამ ეგოიზმა გუძა დაგძლია თუ გძლია გამოდის როცა ვლაპარაკობთ საქართველოს შანსზე ეს პირდაპირ პირველ რიგში აქ ლაპარაკი არის იმაზე რომ უკრაინის მოლაპარაკებების გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების ეტაპზე უკრაინისთვის უარის თქმას ნიშნავს და შემდეგ უკვე ეს აქეთ საქართველოზე და მოლდოვაზე გავრცელებას ანუ საქართველოს კიდე უფრო ესე ვთქვათ უკანა პოზიცია აქვს მაგრამ საკუთრივ ის რომ უკრაინას ეთქმება უარი და მოლდოვას მასთან ერთად შემდეგ ეტაპზე გადასვლისთვის ეს არის დიდი დავარქმევა მას კატასტროფა ბევრი კუთხით ახლა აღარ გავშლი რატომ იმიტომ რომ გულაპარაკია ბოდიში გისმენ
ეს კი ხო ნებისმიერ ნიუანს გაფართოვასთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა ისეთ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ვართ რომ ესე რეგიონულ ჭრილში უნდა შევხედოთ ავტომატურად ეს იგულისხმება კიდე შეიძლება ასე ითქვას კარგი შენიშნა იყო და იმის თქმა მინდოდა რომ დალოდების სცენარი რატომ არ გამოიყურება არც უკრაინისთვის ამ შემთხვევაში მაგრამ თან საქართველოსთვის მით უმეტეს ასე თქვა, იმიტომ რომ აქ სხვა შიდა პოლიტიკური პრობლემებია კიდე უკრაინისგან და მოლდოვისგანაც განსხვავებით. ჩვენ გველის ორივე აი ამ აქტორში, ერთი მხრივ საქართველოში, მეორე მხრივ ევროკავშირში არჩევნები, ხო? აი ეს არჩევნები რანაირ კონფიგურაციას შექმნის ორივეგან, როგორც საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით, ასევე ქვეყნის, ჩვენ ქვეყნის შიგნით. ძალიან არ არის წინასწარმეტყველებადი ამის თქმა მინდა. ვერ იტყვი ეს არის აუცილებლად ცუდი სცენარი, ცხადი არ შეიძლება განვითარდეს, ეს ნეგატიური იმისთვის, რომ ეს გაფართოების
რისკები ახლავს ევროპარლამენტის არჩევნებს, რა თქმა უნდა. ევროპარლამენტის გუშინდელი რეზოლუცია დაგვავის და გვახსენებინა მხარდამჭერი, ესე ვთქვა, ცხადი ეს. არასავალდებულო, მაგრამ პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი, ხო?
კი, კი. და აი ამის თქმა მინდოდა, რომ გარდა იმისა, რომ ეს დალოდების მომენტი ჩვენთვის ცხადია, უბრალოდ ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ ბრძოლას კანდიდატამ, კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე, შიდა ბრძოლას გულისხმობ, რომ ეს სიტყვაზე ცხადია წნეხი მთავრობაზე რეფორმების განსახორციელებლად უფრო მეტად უნდა გაგრძელდეს, ისედაც მივიღებთ თუ არ მივიღებთ, თუმცა რა გაგვირთულებს ამ ბრძოლას და რა გაგვიოლებს, აი ამაზე არის ამ ეტაპზე საქმე ერთი წლის განმავლობაში. მე არ ველოდები, რომ არჩევნების პერსპექტივა რა გარემოშიც ის ჩატარდება გაგვიოლებს ამ შემთხვევაში საქმეს ნამდვილად. ჩემთვის მთავარი ბენჩმარკი, როგორც იტყვიან, აი ნიშნული კი არის ზუსტად ეს, როგორ მივალთ იმ არჩევნებამდე, მე იმ არჩევნებს როგორ ჩავატარებთ, მე იმას რა შედეგები იქნება და მე კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ეს როგორ იმოქმედებს, ასე რომ
ანუ თავად ჩვენ
არჩევნია დღევანდელი კვერცხი ამ ეტაპს.
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი გახლავთ დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის თანაწამყვანი. რადიო თავისუფლება ხუთ შაბათობით წარმოგიდგენთ დილისაურებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე სწორედ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად და ახლა ისევ ვერ ვამბობ, რომ ერთი კვირით გემშვიდობებით ამ რუბრიკით, ხო, რადგან კიდევ ერთხელ უბრალოდ შემდეგ მოულოდნელი რომ არ იყოს მსმენელისთვის, გარკვეული ხნით იმ კვირიდან მოგვიწევს პაუზა ამ ეთერის ტექნიკური მიზეზით. რადიო თავისუფლების ქართული თბილისის ბიურო იცვლის ადგილმდებარეობას, ოფისი და ტექნიკური მოწყობის, ანუ საკითხებთან არის დაკავშირებული ეს ჩვენი პაუზა. მე და ჩემი კოლეგები ვეცდებით ყველანაირად და ჩვენი პარტნიორები ცხადია, მზად არიან განახლებისთვის, რომ ეს რაც შეიძლება მოკლე დროში მოხდეს, როგორც ვარაუდობ, მინიმუმ ერთთვიანი დაცილება მოგვიწევს ერთმანეთთან, რაზეც მე ძალიან წუხვარ. რადიო თავისუფლება წუხს მთლიანად, უბრალოდ სხვა გზა რაღაცნაირად არ გამოვიდა. თუმცა ვეცდები, რომ თლად ისე, ასე ვთქვათ, უკონტაქტო დარდავჩეთ, უბრალოდ ეს პირდაპირ ეთერები უნდა შევწყვიტოთ და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ლამაზად დაგიბრუნდეთ ეთერში კლავ და შეიძლება იყოს რაღაც შუალედური გადაწყვეტილება, ნახოთ. ნინო, დიდი მადლობა ამ სეზონისთვის, მაშინ ასე უნდა ვთქვა.
შევაჯამოთ ასე, ჩემი მხრიდან.
კი არა, ძალიან ჩემთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ცხადია ამ თანამშრომლობისთვის. თვითონ მსმენელს ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ერთი მხრივ გვისმენს, მეორე მხრივ გვეკონტაქტება კიდეც და მე იმედი მაქვს, რომ პირიქით პოზიტიურად შევხედოთ.
მინიმუმ ერთ მსმენელს უხარია, რომ აი ხომ ვიძახი ჩვენს პლანეტაზე არ ხართო, მადლობა ცოტა დაისვენებს საზოგადოებაო და რა. ხო, ას პლუსიც აქვს, კი ბატონო, თუ ქალბატონო, არ ვიცი, ვიმბრძანდებით, მაგრამ ხო, კი მიკურს ხოლმე ასეთი ხალხის, ასე თუ იღლებით და წუხდებით, რატომ გვეყურებთ ან გვისმენთ? რა ვიცი, სხვა არხებიც არის, დილის გადაცემებიც არის არაჩვეულებრივი სხვათა შორის.
ჩვენ ყველას ერთნაირად დავემშვიდობოთ, ერთნაირი მოწადინებით, რომ კეთილი შევილებით, რაც შეიძლება მალე ისე.
და მაინც ასე ვიტყვი დროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში განათლებაზე, აუცილებლად გვისმინეთ და გვიყურეთ ხვალაც. და გამოკვევით ინტერნეტში დროებით. Keep his mind on nothing else.
He takes the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. It ought to be.